Městská část Praha 3 uvádí u příležitosti 120. výročí narození Jaroslava Seiferta speciální podcast z cyklu Výročí. Napsal Jiří Fleischmann. V říjnu roku 1984 se česká literatura dočkala obrovské pocty. Jaroslav Seifert jako první a zatím i poslední český spisovatel obdržel Nobelovu cenu za literaturu. A nesmazatelnou roli v tom hrál i Žižkov, kde Seifert vyrůstal. Jeho spolužáci a přátelé František Němec a Ivan Suk, pomyslné hvězdy mladé lyriky počátku 20. let 20. století. Sám Seifert k získání Nobelovy ceny prohlásil, že ji vnímá jako ocenění všech českých moderních básníků. Přeneseně řečeno, tak naše kultura vděčí za Nobelovu cenu za literaturu události, kterou sám Seifert v názvu jednoho svého fejetonu trefně označil za vpád města Žižkova do české literatury. Vezměme to ale po pořádku. Jaroslav se narodil 23. září roku 1901 v domě s číslem popisným 19 v tehdejší Rígrově ulici, dnes se jmenuje Bořivojova. Seifertův otec Antonín byl vyučený zámečníkem, živil se ale různě, jako úředník, prodavač obrazů nebo dělník v závodě na protézy. Maminka Marie, která na rozdíl od svého muže, rodilého Pražáka, pocházela z Kralup, byla věřící katolička. Otec naopak byl aktivním sociálním demokratem. Seifert později upřímně doznal, že ho jako chlapce bavilo navštěvovat jak dělnické schůze, tak i mše. Tohle určité rozdvojení poznamenalo i jeho životní dráhu. Duchovní sféra matčina vlivu se jednoznačně otiskla v jeho básnické tvorbě. Otcova politická inklinace předurčila Seifertovu orientaci politicko-společenskou i sám výběr občanského povolání. Seifert na Žižkově vyrůstal v posledních dvou dekádách, než se tato dříve samostatná obec připojila k Praze. I toto ryze politické správní rozhodnutí má v Seifertově životě téměř symbolický význam. Rodná obec se stává na prahu jeho dospělosti součástí Prahy, se kterou básník později spojí celý život a věnuje jí významnou část svého literárního díla. A kterého básníka bychom i my dnes spojili s Prahou více, než právě Jaroslava Seiferta. V roce 1913 Seifert nastoupil na klasické gymnázium, které sídlilo v budově dnešní obchodní akademie v Kubelíkově ulici. Ze vzorného primána se ale postupně stal student, který v sextě propadá z několika předmětů a nakonec musí ústav opustit. V té době, tedy na konci školního roku 1917 až 1918, mimochodem v sociálně demokratické tiskovině O mladina, vyšel vůbec první Seifertův tištěný text. Možná překvapivě to nebyla báseň, ale drobná povídka. Odmaturovat pak měl Seifert na Vinohradském gymnáziu v dnešní Londýnské ulici, ani to ale nedokončil. Seiferta pohltil bouřlivý ruch konce Velké války a vzniku samostatné republiky a on dostal možnost do tohoto kvasícího času aktivně zasáhnout. Seifert se stal redaktorem a novinářem a této profesi se intenzivně věnoval po další 3 desetiletí. Žižkov tak vstoupil do české kultury. Seifert jako komunistický novinář a proletářský básník, Němec se Sukem jako zdatní veršotepci a později zkušení novináři, mimo jiné autoři proslulých soudníček. Jejich vstup formovaly dobové události, které měly celospolečenský dopad a ve kterých jednu z epizodních rolí sehrál například i další žižkovský literát, tehdejší Seifertův soused Franta Sauer alias Franta Habán ze Žižkova, proslulý spoluorganizací stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pro Seiferta se ale stala zásadní další ikonická postava tehdejší literatury, bydlící tehdy ve své olšanské vile. Básník Stanislav Kostka Neumann. S jeho pomocí Seifert vydal svoji první básnickou sbírku už v roce 1921. Jmenovala se Město v slzách, klidně by to ale mohl být Žižkov v slzách. Některé verše zcela zjevně odkazují k místům, kde básník alespoň po nějaký čas žil. Třeba báseň Večer na Pavlači popisuje dům v Jeronýmově ulici, kde bydlela rodina Jaroslava Seiferta od první světové války až do smrti rodičů ve 30. letech. Už v těchto verších, které mimo jiné zachycují pohled z tehdejšího Seifertova domu přes železniční trať na Stráň Vítkova, se objevuje i pro pozdějšího Seiferta typický motiv domova, který dává básníkovi pocit bezpečí. Večer bývá tichý, jak zamrzlý vodopád. Ale Pavlač, to je náruč Marie Panny. Vždyť ti, kteří z bojiště dnes si přinesli těla poraněná, si večer usednou na ni. A ona je mřížemi sevře, jak měkkými prsty objala by je žena. Nebe je plné hvězd a pod hvězdami na všecky rány nějaký balzám jest. V době, kdy měl za sebou vydání několika básnických sbírek, kdy prošel několika redakcemi komunistických tiskovin, počínaje Rudým právem, v časech, kdy proletářská poezie byla divně zapomenuta a kdy odeznívalo už i období vrcholného poetismu, píše Seifert drobnou knížečku, která je de facto celá věnována Žižkovu. Jmenuje se Hvězdy nad Rajskou zahradou a byla vydána v roce 1929. V té době taky Seifert odchází z komunistické strany, když připojil svůj podpis pod provolání, které se stavilo proti převzetí moci v partaji skupinou tzv. Karlínských kluků v čele s Gottwaldem. Těžko říct, jestli si Seifert uvědomoval, jak tento podpis ovlivní jeho život, hlavně po roce 1948. Už v úvodním slově Hvězdy nad Rajskou zahradou autor přiznává, že když se mu vybaví hlas domova, je to hlas domovnice. A tento vstupní text zakončí konstatováním: nad všecka města miluji své město rodné. Je to nejkrásnější město na světě. Narodil jsem se na Žižkově. A v knížce pak popisuje svým osobitým způsobem a s lehkou ironií své zážitky z dětství, třeba ty, které vnímal jako obyvatel domu na dnešní Seifertově ulici, směřující k Olšanským hřbitovům. Jinak je Žižkov vlastně městem černého smutku. Nemyslím jen na tu bídu, která hnije ve starých plesnivých činžácích a v moderních vagónových koloniích. Nemyslím ani na chudé švadlenky, módistky a žehlířky límců, které tak rády otvíraly kohoutky plynovodů, vyprávějíce si před tím, jak mrtvoly otrávené plynem mají pěkné růžové tvářičky a vypadají jako živé, a nebo vyskakují z kuchyňského okna na smradlavý dlážděný dvoreček, kde přežalostně živoří chromý kaštan. Tyto zjevy nejsou jen specialitou tohoto prokletého předměstí a při potratech umírá se též jinde smrtí stejně šerednou. Myslel jsem na jiné věci. Žižkov totiž končí se hřbitovem, tedy nekončí vůbec, neboť prodlužuje se tak do věčnosti. Z prachu ulic, z hromádek koňského trusu až k hvězdám. Není však zapotřebí tvářit se tragicky k zoufalé melodii smutečního pochodu Chopinova. Kdybyste viděli, jak kluk, žižkovská fauna, na kterou bych málem zapomněl, dovede pěkně srazit kamenem funebrákovi chocholatou helmu až na bradu, smáli byste se i smrti v tvář. A smuteční kapela, k nepoznání změněná, vrací se za chvíli ze svatého pole s vyprahlými hrdly a zapadá naráz do nějaké z věhlasných hospod. A opět zaduní lesní roh, ale to již vítěznou fanfárou, která triumfuje radostně nad ohavným lidským osudem. A ironický tón se v tomto vzpomínání ani ne 30letého autora mísí až s jistou sentimentalitou nad odcházejícími starými časy. Není již žižkovských apačů s nádhernými šátky a čepicemi na ucho? Není už ani jejich rozpustilých milenek, které s jedinečnou grácií, zcela pepickou, dovedli se při tanci zlomit v půli těla tak, že se svými rozcuchanými účesy dotýkali poplivané podlahy. Apačské kouzlo předměstí vyprchalo. Po této stránce Žižkov pustne. Už se tam ani tolik nekrade. Vzpomínky na Žižkov jeho dětských let a nabouřlivé literární začátky uzavírají vlastně žižkovskou kapitolu Seifertova života. Básník se v roce 1928 oženil za svou dlouholetou známost úřednici zemského výboru Marii Ulrichovou, pocházející z Jičína. Její zbožní rodiče museli mít asi zpočátku z nápadníka radost. Seifert spolu s Neumannem v roce 1923 pro nakladatelství Večernice připravil sborník protiklerikálních veršů a Seifert jako pořadatelku antologie uvedl svoji nic netušící budoucí ženu. Sňatek je uzavřen ještě na Žižkovské radnici na Havlíčkově náměstí, ale své první společné bydlení si novomanželé nacházejí už mimo hranice Žižkova v Holešovicích. Nejdelší část svého života spojil Seifert s pražským Břevnovem, kde si nechal postavit dům, do kterého se rodina nastěhovala v době neklidné mezinárodní situace v roce 1938. Tady básník bydlel až do své smrti na počátku roku 1986, tedy téměř celé půl století. A tady za války a později v 50. letech, kdy je Seifert už autorem z povolání a kdy je proti němu od roku 1950 vedena politicky motivovaná kampaň iniciovaná sekretariátem UVKSČ, vznikají snad nejznámější básně o Praze. Poéma Světlem oděná, cyklus Kamenný most, sbírka Petřín, cykly Mozart v Praze, Vltava, Pražský hrad. Podobně zde píše i básně zařazené později do sbírky Maminka z roku 1954 nebo Chlapec a hvězdy z roku 1956, verše, které získají masový čtenářský ohlas. Od 50. let už ale Seifert nebyl jen populárním spisovatelem. Veřejně dával najevo, že se nepoddá režimu. Na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956 se ve svém projevu nejen vyslovil ve prospěch svobody umělecké tvorby, ale zastal se taky nelidského osudu tehdy stále režimem vězněných spisovatelů, mezi které patřili například Jan Zahradníček nebo Josef Palivec. Seifert podepsal několik peticí a přimlouval se dokonce i u prezidenta Zápotockého, se kterým se znal z redakcí komunistických tiskovin z doby první republiky. V roce 1968 ho mimo jiné i díky této aktivitě zvolili do čela rehabilitační komise nově vzniklého Svazu českých spisovatelů a o rok později se dokonce stal jeho předsedou jako představitel těch autorů, kteří odsoudili srpnovou okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tuto historickou událost Seifert trefně glosoval v jedné reportáži. Vítal jsem první tank, který v roce 1945 přijel do Prahy. Dnes ještě nadšeněji půjdu pozdravit poslední sovětský tank, který Prahu opustí. Nový husákovský režim za to Seiferta náležitě potrestal. Dostal zákaz vydávání, který pro nové sbírky platí až do roku 1979. Seiferta ale ani tento zákaz, ani podlomené zdraví nezastavilo a rozhodl se znovu prokázat svou občanskou statečnost. Podepsal takzvanou vánoční petici, tedy žádost o dovolenou pro politické vězně v období Vánoc, a připojil svůj podpis pod dopis ohrazující se proti soudnímu procesu vedenému proti undergroundovým skupinám DG307 a The Plastic People of the Universe. A jeho podpis, který byl jistě největším trnem v oku tehdejšímu režimu, najdeme mezi prvními pod prohlášením Charty 77. Seifert se k Žižkovu často vracel ve svých vzpomínkách, které zachytil ve svých memoárech i dalších vzpomínkových textech, které psal v posledním období svého tvůrčího života. Jeho dnes už proslulá kniha vzpomínek Všecky krásy světa, jejíž texty začaly vznikat od začátku 70. let paralelně s básněmi sbírek Morový sloup, Deštník z Piccadilly a Býti básníkem, a která poprvé vyšla v exilu v roce 1981, obsahuje hned celou řadu vyprávění o rodném městě. Seifert je psal svědomím, že toto pražské předměstí se vší svou pitoreskností, se všemi svými radostmi, bídou a smutky bylo a je dodnes ve mně. A hrdě pak dodává, kdyby mi byl kdysi někdo zavázal oči a vedl takto poslepu z Královských Vinohrad na Žižkov, přesně bych určil hranici. Tak jsem znal ovzduší jeho ulic, tak jsem měl nohama ohmatány jeho chodníky a cesty nezastavěných parcel i parků. Z těchto vzpomínek vypíchněme jednu zcela výjimečnou. Básník v jednom z textů vypráví, jak chodili v dětských letech v zimě s kamarády bruslit na umělé kluziště na hřiště SK Čechie, které se nacházelo naproti vile Tereza, kousek nad dnešním hlavním nádražím. Seifert líčí zimní atmosféru i jedno zvláštní letmé setkání. Večer byl pohled na kluziště nejradostnější a nejpoutavější. I hudba tam hrávala. Myslím, že to byl jen kolovrátek. Nejraději jezdili jsme v dlouhém hadu. Několik chlapců chytilo se navzájem za boky a první v mírném podřepu, ostatní za ním na bobku vlnivě projížděli plným kluzištěm, vrážejíce bezostyšně do děvčat, která způsobně, vždy dvě a dvě, elegantně kroužily zvedajíce mírně nožky. Děvčata zachraňovala se v hromadách nameteného sněhu na kraji kluziště. To jsme právě chtěli. A v zimě roku 1912 brusil tam s námi i menší muž v astrachánové čepici. Jak mohl tušit, že v protější vile v přízemí bude jeho bysta, která se bude dívat právě přes toto kluziště na Prahu, často zahalenou kouřem nádraží? Tušíte, kdo by mohl být tím menším mužem? Napovím, že pro pozdějšího zástupce proletářské literatury to bylo setkání opravdu velmi symbolické. Malý Jaroslav se tehdy totiž na ledě neprojížděl s nikým jiným než s Vladimírem Iljičem Leninem, který pod falešnou identitou doktora Alexandra nebo doktora Majera pobýval v Praze, mimo jiné v hotelu Myška na Žižkově. Narodný Žižkov Seifert nikdy nezapomněl. Ve svých vzpomínkách, psaných na sklonku života, ho viděl vlastně očima dítěte, idylicky, a proto sentimentálně. Na Seiferta ovšem nezapomíná ani jeho Žižkov, který může směle označit Jaroslava Seiferta za jednoho ze svých nejslavnějších rodáků. I proto po něm byla hned po listopadové revoluci pojmenována významná městská tepna, tehdy Kalininova, dříve Karlova ulice. Plastika Jana Bílka od roku 1993 na nároží školní budovy ve Vlkově ulici připomíná, kam Seifert chodil na základní školu, a místo Seifertova rodiště v Bořivojově ulici zdobí od roku 2001 bysta sochaře Stanislava Hanzíka. Nejvýznamnější pocty se ale básníku Seifertovi dostalo před 5 lety, kdy v předvečer výročí 115 let od jeho narození byl v prostoru tvořeném souběhem ulic Táborické a Chelčického slavnostně odhalen pomník od Jana Rojta. Nefigurální kompozice, symbolická stuha slov, která se v ladném pohybu odvíjí z úrovně vozovky k nebi, připomíná kolemjdoucím básníka, pro kterého byl Žižkov brána do nebes, do pekel a do očistce zároveň.